Ikasturte honetan, Sakana Lanbide Heziketa Institutuak bere euskarazko bigarren ikasketa du, mikroinformatika sistemak eta sareak. Erdi mailako zikloa da eta ikasteetxean euskaraz ematen den euskarazko bigarren ikasketak esan bezala. Ari buruz gehiago jakin nahi genuelako, elkartu gara, bi irakasleekin, Izaskun Aldaia Legarra eta Oskar Fernandez Puente. Egunon.
Aixo, egunon.
Opa, egunon.
Bueno, mikroinformatika sistemak eta sareak, ikasketak. Baina hasiko gara lehenengo ikasi nahiko genuke zer den mikroinformatika. A ber, zer da hori? Zinek azalduko dit.
Mikroinformatika da sistema informatikoekin lan egitea batez ere. Informatika eta sistema informatikoak lan askotan erabiltzen dira. Eta hemen nahi duguna da ikasle jakitea nola erabiltzen diren sistema informatikoak, zertarako erabiltzen diren, eta ere nola erreparatzen diren.
Eta sistema informatiko ez ari garenean, zer pensatu behar dugu, ordenagailu baten tripak?
Bai, batez ere hori, ordenagailu baten tripak, eta ez hori bakarrik, programak, eta informatiko munduan arlo asko daude, eta ezin da zabalera handi sartu, baina pizkanaka, ezagutu informatika guztia, batez ere.
Sare txikiak, periferikoak, hola, eskala hundian izan gabe, baina bueno, pues, informatikarekin lotutako dena, ez? Pues, instalatzen, zerotik instalatzen eta erreparazio arte, iritsi daitekena.
Erreparazio txikiak eta ezagutu zintzuk diren arazoak eta nola konpon dezaken. Bale?
Hori irabudikatzen ari naiz ordenagailu bat izan daitekeena, baina gero jartzen du ikasketaren izenburua sistemak, mikroinformatika, sistemak eta sareak. Sareak pentsatzen dut dala ordenagailu batzuk edo makina batzuk lotzea, eh?
Zera, bai, eskala txikian ofizina batekoak edo bueno, etxekoak, eskala hondian izan gabe, baina bai, hori izango litzateke elkarren artean konexio hori eta komunikazio hori ziurtatzea.
Hori da, nola komunikatzen diren ordenagailuak sare txiki batean, eta zeintzu dira aukerak, hori garatzeko edo mantenimendua egiteko edo horrelako goizak.
Beraz, gaur egun informatikaz eta mikroinformatikaz sarez inguratuta gaudela, honek ikasketa hauek lan irtera handiak izango dituzte, edo zer?
Bai, gero eta gehiago. Hau da, gaina bukatzen ez den, esparru bat beti gauza berriak sortzen dira, eta prestatzen joan behar da, eta ordon, hau denetan dago, garai batean mugatu hau gazen, baina gaur mikroinformatika enpresa guztietan dago, eta enpresa guztiek behar dute mantenimentu hori.
Mantenimentu lanak egiteko litzateke batez ere, ordoan?
Bai, mantenimentu lanak ere egiten dugu, badaude, bueno, modulo bat bereziki ekipamenduen montatzea eta mantentzean, eta modulo horretan ordenagailuak zabaltzen dira, konpontzen dira, montatzen dira eta ikusten dira tripak batez ere.
Eta modulo bat hori bada, beste batzuk ere badaude?
Bai, gero badaude aplikazio ofimatikoak direnak, pues ofizina batean erabiliko diren programak, asesoratzeko, erabili daitezken programak eta bizkat laguntzeko, gero beste bat izango lirateke sareak montatzeko, bizkat antolaketa hori nola egin behar den, bai montaketa eta baita mantenimentua ere.
Eta sistema erabileak ere, adibidez Windows edo sistema Linux nola instalatzen diren, eta nola, bueno, aspektu guztiak ikusten dira sistema erabilei buruz.
Bale? Sortzen diren beharrak, azkenean mundu oso zabala da, eta orduan jakin behar dute ze aukera dauden, sortzen den eskaera horri erantzuna emateko. Enpresa batek behar badu, pues, hainbeste ekipo, olako sistema eragilea, olako ezaugarriekin, ba, jakin horri ditugun tresna guztiekin edo aukera guztiekin erantzun hoberena ematen.
Orduan, hauek kuadrillako guztiak izango dituzte lagun, haizu ordenagailu bana arazo bat dut, ez?
Bai, batzutan informatikoa baldin bazara, bueno, beste lanetan suposatzen dut ere gauza bera gertatzen dela. Kotxeak erreparatzen badituzu, zure laguna, nire kotxeari hau gertatzen zait, baina informatika gauza bera.
Eta ezagit, ekarriko dituzten praktikak ikasgelara, zuekin zalantzak argitzeko, edo?
Bueno, oraingo ez da tokatu, gerta daiteke izatea, baina bueno, orain hasieran gaude eta oraindik ez da tokatu, baina claro, gerta daiteke helburu ere hori litzateke ere ikastetxean sortzen diren arazoei, ba irtera ere, bagian hemendik bideratzea edo modu batean la bideratzea bizkat kaso praktiko bezala.
Bueno, esan dugu konponketa, baina batez ere mantenu lanetarako balioko lukela, sakanan enpresek olako profila, langile profila eskatzen dute.
Bai, pentsatzen dute olako profilaleko guzitan behar da. Osatzen dut, baiet.
Bai, eta lanera zuzenean, ikasketak bukatuta, lanera zuzenean joan nahi ez dutenak, eta ikasketak, ikasketekin jarraitu nahi dutenak, ze aukera lukete, hemendik aurrera?
Ba, hemen sakanan momentuz aukera gutxi, baina beste lekuetan, beste ziklo daude, administratze sistemak administratzeko, edo beste aukera bat da programazioa egitea.
Bai, eta horiek izango ziren lanbide ziketan, goi zikloak edo ziklo ertainak ere?
Goi zikloak batez ere, uste
bai, goi zikloak. Hemen ikasleren batek esan komentatu zuen lehen gogunean, hemen badago ez dakitzen nola izan edo modula, baina robotikarekin lotutakoa, bueno, honekin nola baiteko lotura izan lezak eta bere asmoa bazen, ba, hemen jarraitzea. Baina, bueno, bestela, ba, beharko luke, momentu sakanatik kanpo, goi mailako.
Momentuz gu hasi berri gara eta daukagunarekin nahiko. Bai.
Bueno, Izaskun eta Oskar, bien artean ari zarete klase guztiak ematen, zikloa aurrera ateratzen, arrankatu berri duzue. Ze moduz, orain artekoa?
Bueno, orain gozongi. Badu bere alde txarra eta badu bere alde ona koordinazio handia dugu, elkarrekin ongi moldatzen gara, eta bueno, elkarra asko laguntzen dugu. Jende asko egongo balitz, ba, agian zailagoa litzateke. Lana handia dago, baina, bueno, guzti dute positiboa dela, eh? Elkarren artean, pos, ni sartu naiteke bere klasetan edo bere nere klasetan laguntzeko, ez dugu inolako arazorik, alde positiboa.
Bai, momentuz zerotik hasi gara, gela prestatzen, dena prestatzen, eta pizkanaka aurrera goaz. Arazorik gabe, ikasle gutxi daude, eta hori guretzat ona da, arreta hobea izateko.
Zenbatek ikaslekin hasi da zikloa?
Hasi da 7rekin. Eta ja beste 3 berri joan dira gehitzen.
Eta zergatik eman dute izena? Esan dizute zerbait?
Ni lehenengo egunean galdetu nien eta ea beraien lehenengo aukera zen eta gehienek bai. Ze askotan igual gerta daiteke, pues igual ikasketetan lehenengo aukera da ez dakiz zer egitea, bigarrena eta hau, baina beraien badirudi nahiko garbi zutela zegeienek lehenengo aukera bezala zuten mikroinformatika dena. Gustatuko zaie edo, bueno, irten bideankin.
Bueno, hor, mikroinformatika sistemak eta sareak. Ikasketa sortu berria da edo bazegoen aurretik gaztelaniaz edo?
Ez bazegoen aurretik gaztelaniaz, orain dela ez dakitzen bat urte, baina urte asko dara matxa.
Euskaraz ere bai, eh? Iruinen badago Mariana Sanzen euskarazko lerroa badago, baita ere modulomena.
Orduan, haiek ja lan bat aurreratuta dute, materiala euskeraz izango duzu edo pasatzen dizuete zerbait edo zerotik hasi zarete edo nola da?
Ba, programazioak batez ere, eta ni material gutxi daukat momentuz, ez dut asko lortu.
Bai, bueno, ni kasualitate badaren idatu joan den urtean Mariana Sanzen egon nintzen, erdarazko lerroan, eta bueno, pizkar laguntza bai eskatu dugu, eta bueno, utzi izan digute, alde horretatik erreferentzia puntu bat badugu. Zerotik hasi gara, baina bueno, laguntza hori edo referentzia hori gutxienez, badugu, azkenean beti materiala beti personalizatu behar duzu edo zureratu behar duzu, baina bai, azkenean zure modura, baina referentzia hori badugu eta lagungarria da.
Bueno, bintzat joan etorriko harreman bat balin badago, ez?
Hobeto izango litzateke, bai. Baina ez bakarrik Iruñeko zikloarekin, baizik eta komunitate osoan, nire ustez, lan gehiago bultzatu behar da koordinazioa egiteko modulu antzekoetan. Vale.
Beraz, zuei, bueno, koordinazioa hori duzue, baina tokatuko zaizuela materiala itzuntzea edo dana dalakoa egitea, ezta?
Bai, moldatzea, zezkenen esku libururik ez dugu. Gutxi dago eta dagona erderaz da. Orduan, claro, zuk apunteak eman behar dituzu eta
lakotan hezkuntza departamentutik laguntza ematen dizuete?
Ba, ni komunitate horretan berria naiz, eta ez daki laguntzari dugun edo ez, baina bakoitzak bilatu behar du nola moldatu, edo batxutan uste dut itzultzaile lanak egiten ari naiz irakasle baizik, baina horrela izan behar da.
Bueno, eta gainera gero horri izaten dira betikoak, itzultzaile lana, zuek babak eltzetik atera behar, eta eso, eta itzau, eta itzau, eta nola ematen diozu buelta itzau ni, eta ez dakizet, ez dakikoanto ez, hor zalantzak ere sortuko dira.
Bai, azkenean baita itzultzaileen laguntza, baina, bueno, betire...
Ba, daude internet adibidez Euskalter web horri bat, horrekin laguntza teknikoa bila dezakezu.
Oso ongi. Zikloak bi urte iraungo ditu, ezta?
Bai, bai, bi urtekoak dira.
Eta, bueno, lanbide ziketan zerbait balin bada ikasketak praktikoak dira. Ez dakit, zuek praktikak egiteko, hemen tailerrak egoten dira. Ez dakit, zuek tailerrak dituzuen, edo gela, ikasgela bera dan zuen tailerra.
Bai, bueno, gainera, pentsatu behar duguna da, berez, hau, gela provisionala dela. Zene, gure gela, oraindik obretan dago, berez, gure gela izan behar nukena, obrak abuztuaren 27an hasiak dira. Orduan, bueno, pues, horrela gaude, tailerra, tailer ez dugu gela, provisional bat, eta gero, bueno, pues ez dakit nola...
Klasean lekua daukagu ordenagailua montatzeko, zabaltzeko, eta...
Bueno, horrela dugu ikasle gutxi ditugulako. Ze, ikasle gehiago egon balaria eta gela beteko balute, ez dakit non, non egingo genuken.
Ba, eta orduan hor ordenagailuetako plakak ateratzen eta ez dakit kuanto, ez dakit soldatzea tokatzen zaien edo olakoak.
Bai, momentuz ez dugu soldatu, baina berbada egin beharko dugu. Mm-hmm. Momentuz zabaldu ditu ordenagailua, gauzak kendu, ipini, ezagutu osagai nagusiak, baina momentuz hilabete bat besterik ez egin gara.
Beldurra kentzen.
Bai.
Ongi, vale, ikasketa praktikoak dira, baina ikasketa hauek berarekin praktikak ekartzen ditu. Enpresetan edo kanpo, ikastetxetik kanpo, hori ere ba, tokatuko da, ez, lantzea edo enpresak bilatzea eta...
Bai, aurten momentuz ez dute praktikak egingo enpresetan, baina urren urteari begira bai bilatu beharko du hemengo enpresak, ea... Ja zentzu diren aukera kaile bilateko.
Ongi da, Izaskun, ikasketak euskeraz dira. Hitz egiten dute euskeraz?
Oi, 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 haze burruka dugun horrekin, haze burruka, bai, bai, kostatzen zaie. Oituta, karo, oituta daude geletan edo datozen lekutik, ba, erderara erreskotzen dute. Bada, buf, horra dugu erronka hondia.
Eta ja badira bi ikasketa euskeraz, eta gero gehienak sakanako ikasleak dira, eta gehienak ja euskera ikasten dute, ez dakit entzuten den institutuan, edo oraindik ere euskera arrotzaren.
Nik uste dut euskera gutxi erabiltzen dutela, normalean. Hemen bultzatuta daude euskera hitz egitera klasean, baina batzutan ez dute euskera hitz egiten, kostatzen zaio.
Bai, nik ere kostatzen zait, gero irakasleen artean egia da, bakarrik bi modula dola, baina irakasle euskaldun asko dagola, erderaz ematen ere. Baina irakasleen artean kostatzen da. Nik uste dut, igual kuadrille berdinekoak dienean, eta hola, igual ohitura baldin badute, baina pero, ohitura berriak hartu behar dituzte, eta jo, errestasun nondikin erderara, ez? Harreman hasi behar duten momentuan, erdera jotzen badute, ba, akabo, ja, badiru di, bidea hartzen dutela eta horti jarraitzen dutela, kostatzen da.
Bueno, eta bukatze aldera, elkarrezketa musukuekin egiten ari gara. Zer moduz, COVID da?
Beno, moldatu behar gara, hau tokatu zaigu, eta osasuna zaintzeko egin behar da, ez dago besteri.
Leioak zabalik?
Eta... Bai, normalean bai, hemen klasera sartzen garenean leioak zabaltzen dugu, ateare bai, korriente pizka bat eukitzeko. Baina dirudienez, pizkanaka gauza hobera joaten da, eta ikusiko dugu noiz amaitzen den.
Oso ongi, bikote, Oskar eta Izaskun, Izaskun eta Oskar, eskerrik asko azalpen guztiak emateagatik, eta hurrengo bat arte.
Eskerrik asko.